30. júli 1914 birtist í Morgunblaðinu greinin Menntamennirnir og móðumálið eftir Ólaf Björnsson ritstjóra Ísafoldar. Titillinn vísar í samnefnda grein sem birtist í sama blaði skömmu áður. Þar er Ólafur, meðal annarra menntamanna, skammaður fyrir að vinna gegn íslenskunni með því að hleypa erlendum tökuorðum eða slettum í blað sitt. Ólafur skrifar meðal annars: Íslenskunni stafar mikil hætta af annar eins ritmennsku og þessi sleggjudómari sýnir sjálfur úandi og grúandi af málvillum og dönsku soginni setningarskipun. Sú vöntun á málsmjög sem þessi leiðandi maður gerir sér sekan í skriffinsku sinni, eyðileggur íslenska tungu og ætti að vera öðrum til aðvörunar, svo að nokkuð málblóm hans sé til týnd. Sá maður er sýnir svona mikinn skort á málviti, er eigi færum að vera leiðtogi bætur á máli því að með ritmennsku sinni spillir hann íslensku máli og ætti því að vera til viðvörunar hverjum þeim er við ritstör fæst á íslenska tungu. Annars skal ég fúslega játa að máli á blöðum vorum er of oft ábótavant, en engum ásetningi er þar að kenna, heldur oftast því hve mjög verður að hraða öllu blaðastarfinu, svo að eigi vinst tími til að ger íhuga frágang á hverri setningu. Bendingum sem á viti eru byggðar í þessum efnum er sjálfsagt að taka með þökkum, en reyingsrembingi glerhúsbúa og al órökstundum sleggjudómum manna er þykjast vita allt milli himins og jarðar, en virðast eigi hafa annað til brunsa bera en gorgir, þeim er engin virðing sýnandi. 27. júli 1914.
Þú ert að hlusta á Orðavorði. Við heitum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson og í dag ætlum við að huga dálítið að málblómum. Mér dætti huga skoða orðið málblóm eins og hefur stundu gert.
Já.
Og svona kanna notkunn þess og svona og það leiti okkur út á alls konar slóðir.
Já, já. Það á merkilega sögu.
Já, orðið á merkilega sögu. Elstu dæmin það í blöðum og tímaritum á Íslandi er frá 1906.
Já, 1906 og 7 kemur að fyrir. Fær síðan aukin kraft á öðrum áratugnum. Þá fara menn að nota talsveit mikið.
Er einhver sérstök ástæða fyrir því, svo veitir?
Nei, ég veit það ekki nákvæmlega. Það er hérna, það virðist hafa gripið þá því að það er notað í sama samhengi. Það eru mikið til, lesendublaða og en ekki síður ritstjórar að nýta hver í annan og málnotkun hver annars, sko.
Það var einmitt á þessum árum leiðum enn sér alveg ótrúlegt orðbragð.
Já.
Í blöðum og tímaritum og sérstaklega svona pólitískir andstæðingar.
Já, gerðu það. Og þeir verið að skrýpa þetta orð, málblóm, feginsendi og hérna, að því þetta er nút alltaf fallegt orð, þá orkar þetta alltaf skemmtilega á mann að lesa þessar hvössu greinar og persónulegu nýtingar oft. Það sem menn eru að hérna væna hvern annan notkun málblóma.
Já, það er mikil háðsbragur á þessu orði.
Já.
Það hefur ekki þá merkingu sem að
Nei,
það skildi kannski ætla.
Virðist allavega í þessari notkun í blöðunum íslensku, þá virðist það fyrst og fremst hafa þessa írónisku kaltæðinu merkingu.
Já.
Málblóm er alls ekki, nei, það er engin príði að málblóm. Það er móti.
Nei, nefnilega ekki. Það var svona þversögn í þessu orði. Þegar maður hefði hinn mitt haldið að það væri eftirsóknarvert að skreita sig með málblóm.
Já, einmitt. Þú fannst einhver,
var ekki? Jú, reyndar. Ég skoðaði aðeins hvernig þetta orð hefði verið notað svona gegnum tíðina. Og það hefur verið, það er ekkit svakalega mörg dæmi það í blöðum og tímaritum. En þau eru nokkur hundruð samt. Mm-hmm. Og það hefur verið í notkun alveg fram á þessu öld. Það er enn verið að tala málblóm.
Einmitt.
Þegar að vera að setja út á málnotkun annara.
Já.
Og það voru svona einhver fernd sem að, já, svona fjórar gerðir merkinga eða svona merkingarflokkar sem kannski er hægt að setja á þetta. Sko, kannski svona algengasta algengasta notkunin og svo sem hefur lifa lengst er að nota það lélegt málfar sem er með miklum slettum
já.
Og svo villum.
Já.
Og hérna, já, þetta er eiginlega svona þrenskonar merking, myndi ég segja, frekar en fernskonar. Vegna þess að næsta er eiginlega mjög skild þeirri fyrstu. Orð sem er ekki nógu íslensk eða villust beigð. Mm. Eða eru nýjir þeir sem hafa ekki sést áður og kannski þykja ekki sérstaklega vel smíðið.
Já, einmitt.
Svo í þriðja lagi, þá fannst mér, mér varst það aðtilsvært og það er kannski endurspeglast í þessum umræðum og þriðja áratugnum. Það eru illmæli, ljót orðum aðra. Og þá eru andstæðingar að saka hver annan að nota málblóm. Það er að segja þegar þeir eru að uppnefna hver annan og kalla það á öllum illum nöfnum.
Akkurat.
Já, þá er það svolítið önnur notkun heldur en á hinu.
Já.
Og svo síðasta merkingin sem að í ljósi þess hversu mikið, eða hversu sterk merking er á fyrstu þremur svona merkingar flokkunum, þá er það falleg orð.
Einmitt,
ég las til dæmis eina grein hvað orðið hvítasunna væri mikið málblóm og það væri svo einstaklega fallegt orð
já.
Og það var ekkert háð í því.
Nei, einmitt.
En það eru sjaldgæfasta notkunin.
Já, þetta er mjög áþekkt í þessum tveimur fyrstu dæmum frá fyrsta ára 2000 aldar. Þá er fer þetta orð málblóm á undan upptalningu á svona dálitlum villum í textum sem höfundarnir er að hnýta í. 1906, þá er kemur þetta fyrir ritdómi í blaðinu Reykjavík. Það er fyrsta dæmið sem að við allar fundum og þá hefst reifun á málblóm sem sagt, í þessari ritgerð kemur fyrir annað eins málblóm eins og þetta og svo er talið upp. Eins er í öðru dæminu frá árun eftir, það sem stendur einn megin galli er á grein þessari og hann er málið. Þar getur að líta slík málblóm sem þessi og síðan eru talin upp.
Og ertu með einhver dæmi þessi orð sem voru talin upp?
Vegna þess að
ég, þegar ég var að skoða þetta, þá sá ég í svona upptalningum hér og þar alls konar orð sem okkur finnst bara að vera ágætis í íslenska.
Já, og það sama segi ég. Sko. Þetta er ágætt nefnilega með fyrsta dæmi í Reykjavík því að þar hugsaði ég einmitt á þessu leið. Sko. Fyrsta dæmi er reyndar þegar hann er freistaður og hann vill hafa það að freista einhvers. En síðan nýtir hann í volæði og vill þarf í staðinn hafa volað. Volæði er vitleysa. Volað er réttamyndin og síðan kemur vera og vestning er orð sem til er í málinu en þessi prestaskóla verund er rangmyndaður nýgervingur. Verund það ég best veit liðið hins vegar í svona heimsbyggi máli sko.
Já, einmitt.
Ekki vestning er í vissum. Ég veit það ekki.
Ég kannast ekki við það en ég sé hérna orðið volæði í orðsíðabókinni. Sem bara býsna gamalt og það er til margar svona úreldar myndir að því eins og válað, válaði og váleði
já.
Og merkir eind fátækt eða armóður og orðið virðist ekki eiga sér beina samsvörun í grannmálum og volaður, var það sem að vildi nota í staðin?
Volað er rétt að myndin.
Já, einmitt. En svo er lýsingar orðið volaður líka, snauður að eru bjarga. Já, þannig er þetta sko að mitt mál er betra.
Já, það er sama sko í hérna dæminu frá ári eftir. Það er til dæmis tækifæri til í tilefni af. Þarna finnst hún sem þess að tækifæri til ómögulegt en hann vill í tilefni af.
Já.
Og heldur síðan áfram að telja svona uppdáldi dæmi um svona orðalag sem hann vill nýka aðeins til höfundurinn. En það er þetta alltaf skemmtilegt líka sko því að sá vísar í flórilegjum Hallgríms Skefings í læraðaskólan er hvorki tíminn í rúm til að gera þetta flórilegjum svo fullkomið sem unnt væri.
Og hvað er flórilegjum?
Flórilegjum er latneska útgáfan af grískornu antología sem hefur orðið svona textasafn eða ljóðasafn eða þvíinlíkt en þýðir upphaflega blómasafn. Og í þessu samingi fannst mér þetta ægilega skemmtilegt.
Og það er það líka. Og Hallgrímur Skefing, hann hefur notað þetta í texta. Já. Og þá má velta fyrir sér hvort ritstjórar á 20. öld hafi kannast við það úr hans eða bara frá þessum tíma. Hann var ekkit svo langt á undan þeim.
Nei, raunin ekki. Og var svo sem ekkit að pukrast með þetta orðsap sitt, sko.
Nei, en svo er einn snúningur á þessu líka. Það er svolítið skemmtilegt þegar að vera nota orðið málblóm gegn slettum. Vegna þess að áður en við uppgötvuðum þetta með flórilegjum, þá vorum við búin að komast að því og komast eiginlega að þeirri niðurstöðu að málblóm væri tökku þýðingur dönsku.
Já.
Spóblómst.
Það er nefnilega það.
Og kannski er það það, kannski já. Er það komið úr flórilegjum, kannski er spróblómst komið úr flórilegjum líka, það er ekki ólíklegt. Þannig að það eru margir snúningar á þessu og þetta er mjög skemmtilegt orð. En það eru fleiri orð sem tengjast málblómunum og það tengist líka deilum ritstjóra á 20. öld og það er tal um fjólur og alveg sérstakar fjólur.
Já, það eru valdísfjólurnar.
Já, hvað eru valdísfjólur? Eiginlega.
Já, valdísfjólunar eru eiginlega málblóm í þessum neikvæða skilningi, má segja, sko.
Úr grasgarði valdís.
Já.
Þetta er svo mikil myndlíking hann að myndkörfingi allt saman.
Já, þetta er afskaplega fyndið. Það er, hérna, virðast hafa verið einhver áhöld um það, hvort þetta sé upphaflega eða aðalega úr tímanum eða speglinum.
Já, einmitt.
En hérna...
Nýga öllur auka því að þetta komi úr tímanum.
Já, þar, og þetta er alveg makkalust, þar virðist hafa verið haldið dálítið vel utanum á vissu tímabili fjólunar hans Valdís, ritstjóra Morgunblaðsins.
Valdís Guðmundsson.
Já, að þar voru hreinlega í pislum reyfaðar Valdísfjólur sem að hljómar svona spegilslegt en tíminn var þarna hérna virðist það að verið fremstur í flokki í þessu. Hafa þessi orð síðan haldist í málinu að kalla rassbögur fjólur og ritskussa fjólupappa. Þetta segir reyndar í Alþýðublaðinu.
Já, löngu síðar.
Já.
Á svo sjöfunda áratugum.
Já, þá hefur verið að fara yfir þetta hvort að tíminn eða spegillinn hafi verið þarna.
Já, höfubur. Og ritja sögu orðsins málblóm.
Já.
Sem að nær þó ekki alveg aftur til 1906 eins og við erum búin að finna. Þetta hefur bréfritari kannski ekki haft aðganga svo gömlum ritum.
Nei.
Þegar það var ekkert tímarit.is þannig 1960 hvað þetta var.
Einmitt.
En fjólupappi, það var uppnefni sem Valdís fekk.
Já.
Af því að hann hafi fóstrað alla þessar málfjólur í grasgarði sínum.
Já, já, það var svo, hérna, garðin hans var svo blómlegur, þótti þeim hjá tímanum.
Hann svaraði nú fyrir sig fullum hálsi.
Já. Já, og það var dálítið skemmtilegt að hérna, undir þetta var stundu skrifað í tíman blómavinur.
Já, alveg rétt.
Þessa reifun á Valdísfjólun.
Sem að er talið að hafa verið ritstjóri tímans.
Já, Tryggvi Þórhallsson.
Já.
Sem Alþýðublaði segir sko, sem að príðilega ritfær.
Já.
Og svona gerir því skona að hann hafi í krafti þess að hann verið að belgja sig við Morgunblaðið.
Einmitt. En það er alveg merkilegt að halda svona hérna, skrá yfir allt sem sagt er hjá keppinautnum og bara hreinlega prófarka að lesa blaðið alveg hreint og tín upp málblómin.
Það er það og mann virðist þetta dálítið háskalega íþrótt á stunda sko, því þú býður þá upp á að hérna, anstæðingarnir þrautlesi það sem þú á móti hefur skrifað.
Já.
En þetta nefnilega virðist bara að hafa tíðkast mjög lengi og mikið í íslenskum fjölmiðlum.
Já, þú varst komin mjög langt aftur í þeim rannsóknum.
Já, það er náttúrulega, þó það ekki, sé ekki svona, hérna, ekki svona kannski alveg að mein hæðið, en þá til dæmis í fjölnismenn skrifa eða sem sagt halda lista yfir svona ambugur á þeirra mati í skýrni síðan í þegar ég farið að stopna íslensk dagblöð bæði hér og líka í Kanada sem mikið var sko, þá fer þessi síður á flug og
við erum enn á 19. öld.
Já, við erum enn á 19. öld þar sko. Bæði náttúrulega voru urðu fljótt mjög bara hatramar deilur milli ritstjóra, þetta voru svona einhver ritstjóra stríð háði hérna og þá heldur þessa lista.
Þetta hefur sem sagt tíðkast mjög lengi og svo fer þetta flug, þetta málblómatal og það endar með því að fjólupappi og málblómin rata inn í revíu.
Alveg rétt, já.
Sem hétt haustrygningar, er það ekki?
Já, haustrygningar.
Já.
Og eru þar, já, sko ekki bara í framhjólhlaupi. Það er hann að heilt lag í runni.
Já.
Sem hverjast mikið til um þar.
Ég verð nú bara að fá að segja frá því að þetta lag hefur fyllt mér frá því að ég var barn því að þetta var mikið spilað í Ríkisútvarpinu. Og það var eina rásin, sko, útvarpsrásin þegar ég var allast upp, svo fornar ég. Og þetta var mjög oft og mikið spilað og ég get bara sungið stóran hluta af textanum og þess að hugsa mig mikið því að þetta var svo oft algengt. Og, en ég þekkti ekkit söguna
Nei.
Á baku þetta og ég skildi aldrei hvað var átt við með fjólupappi sem að kemur þar fyrir í textanum og svo línun að maður getur alltaf á sig blómum bætt.
Akkurat. Þetta er sem sagt lagi Tóta litla tindilfætt.
Einmitt. Og þar er kannski ein þekktasta Valtís fjólan tíunduð líka. Hún gekk á krukkum. Mamma Tótu var mesta ógnarskar með andlit allt í hrukkum og hún gekk á krukkum. Já. Og þetta nú ímynda mér, þér, fyrst að ég skildi ekki hver fjólupappi var og sá bara eitthvað stjúpu fyrir mér út í blómabeði að tala við stelpina. Á hvernig krukkum konan gekk? Það voru sultu krukkum, sem ég sá fyrir mér. Og skildi ekki hvernig var hægt að ganga þeim. En krukkur eru, sem sagt, hækjur.
Það er einmitt, sko.
Og það er, sem sagt, dönsku sletta.
Já, það var ó. Það er málblóm.
Já.
Hún var hýr á rjó, hafði lagli hljó, sveif með söngum bæinn, sumar langan daginn. Hún var hér og þar, á hoppi allstaðar, en sauma skap og lestri, sýnt hún ekki par. Tóta litla tindilfætt, tók þann arf úr föðurætt, vilja lífsins njóta, vestins litla tóta. Ímsum gaf hún undir fót, vandanir dufðei hót, aðrar eru betri ef að er gætt. Svaraði hún Tóta litla tindilfætt. Mamma Tótu var mesta ógnarskar, með andlit allt í hrukkum og hún gekk á krukkum. Eitt sinn upp hún stóð og eftir dóttir góð, sættu mér að lesa sögur eða ljóð. Tóta litla tölt af stað til að kaupa morgunblað. Seint er þú á lappi, segir fjólu pappi. Ekkert varðar þig það, ég þarf að fá eitt morgunblað. Maður getur alltaf á sig blómum bætt. Svaraði hún Tóta litla tindilfætt. Konan veið, gerðist vissna reið, er Tóta hjert í hlaðið, hún hyfsaði morgunblaðið, að bjóða bóka orm, blað með svona form, ég heit að fá að lesa, harði að sleða storm. Tóta litla töft af stað, til að kaupa annað blað, lengi máttum ganga, að leita lott og manga. Farnir voru fuglar þeir, til funda halda báðir tveir. Blaðakóngar hafa lengi líðin frætt, og að þeim leitar Tóta litla tindilfætt.
Já, þetta var Tóta litla tindilfætt, revíun í haustrigningar.
Já, fyrst við vorum að hlusta það, það er dálítið skemmtilegt að þegar við erum að búin að vera að skoða svona mál sem tengjast eitthvað fyrir hlut á 2000 aldar, þá hafa revíur verið dálítið gjöfular.
Já, það er skjóta svolítið upp kollinum, en það er vorulega auðvitað svona hérna, grín þættir síns tíma, sketsa þættir síns tíma og tóku svolítið á umræðinni í samfélaginu.
Já.
Svona hálfgerð áramótasköp.
Einmitt.
Þannig að það er kannski ekkit skrítið þó að það er komið og hérna, komið svona banki svolítið upp á hjá okkur.
Nei.
En svo komist við að því að rétt eins og málblómið, þá er Tóta litla tindilfætt ekki öllu leiti íslensk.
Nei, það gat nú verið.
Já. Og hún á sér danska systur sem heitir Lísa.
Já, akkurat, já.
Og hún er Lille Lise Lettpotó, mun vera upprunalega úr danskri bíómynd frá 1924, samnefndri.
Það var og, já.
Þannig að hún er svona resan hóp sem fer í skóar eða lautarferð. Það
já,
er hérna, það gamli Lún og barnabarnið hans Lísa, Nunga Lísa og svo tveir blaðamenn, Bent og Tuku. Og svo Jómfrú Nörlin
Akkurat.
Þannig að þetta er svona, það er upprunin að Tóti litlu tindilfættu.
Já, Þann skildi það hafa verið málskógur.
Já, kannski hafa verið málblóm í skóginu. Ræðið. Alltaf við að voru þarna tveir blaðamenn með fyrr. En málblómin eru enn í umferð og það er talað svolítið þau alveg langt fram á 2000 og fyrstu öld. En það, ég hef ekki séð mörg dæmi þau svona í nýlegum, svona í blöðum og tímaritum frá síðustu árum.
Nei.
Og eiginlega held ég að þetta orð hafi svolítið runnið sitt skeið að enda.
Já.
Sérstaklega kannski vegna þess að undanförnum árum þá þrátt fyrir allt, þá hefur svolítið umræðan mál og málfar breyst og eru kannski ekki alveg í þessum skotgröfum alltaf þó hún sé það vissulega sumstaðar og svo má líka hérna, ekki gleyma því að stjórnmálumenn og ritstjórar blaða eru varnir svolítið annar í samskiptum.
Já, það er mjög völd að svona málblóma listanir hafi kannski færst bara á internetið.
Það er ekki ólíklegt.
Nei.
Ég held að og kannski orðið svolítið að gleymast.
Já.
En það var náttúrulega nýtt í málfar hérna á bloggsíðum af miklum krafti þegar það er voru hétu.
Já, einmitt.
Og svo hefur það haldið áfram á samfélagsmiðlum.
Já.
Sumum hverjum, allavega. Og þetta er ekki, sem sagt, ekkert nýtt að það sé sett út á málfari fjölmiðlum.
Nei, aldeilis ekki.
Það hefur tíðkast alveg frá upphafi.
Já, og það kannski að maður sér svona bæði í tengslum við eins og við nefndum þessar nýtingar ritstjóra blaðana og blaðamanna en síðan færi þetta einhvers konar aukna vigt í tengslum líka við sjálfstæðis baráttunum dáltið að hérna og svona gremju ýmsa með dönsku slettur og hérna dönsku slettur eða dönsku skoti málfar verður svona málblómlegt.
Já,
oft.
Verður svona málblómagarðar.
Já, akkurat.
Já, og það er alveg rétt og þetta tengist því og þess vegna að því ég furða mig alltaf jafn mikið á því vegna þess að með sjálfstæðisbaráttunni það var málið hafið svo gífurlega hátt til vegs og virðingar.
Mm.
Og sérstaklega náttúrulega forna málið. Þetta göfuga mál, það sem að sko í greinum það sem að málblóm eru rétt er talað það að svo hafi nú verið tíðin að hvert einasta orð hafi bara verið svo gagnsætt að það hafi mátt skilja það bara af stafasamsetningunni.
Já, einmitt.
En þó að við vitum auðvitað að þannig var það ekki í hérna gegnum aldirnar. En þá finnst mér svo merkilegt þessi heift sem fylgir þessi neikvæða orðanótkun um málunótkun annara og um þessa dönsku skotnu.
Já.
Þetta var samt málinu til framdráttar þó að það séð kannski ekki lengur.
Einmitt.
Þetta var eitthvað svona ungmennafélagsandi, menn voru innblásnir af einhverju réttlætiskennd fyrir hönd málsins.
Og það var þannig, og þetta svo sem tengist til dæmis starfi orðanenda verkfræðingafélagsins sem við höfum rætt hér áður, að það voru margir á þeirri línu að öll orð skildu af íslenskum uppruna svo til, sko. Að það liðust engin bara reynilega tökku orð. Það var bara gild og það er menn að karpa í blöðunum sko og það var til dæmis þessi bæklingur Sveinbjörns Egilssonar sem við nefndum líka í tengslum við verkfræðingafélagið störf sjómanna. Hann hnakk rifst í raun við aðra í orðanend verkfræðingafélagsins þetta sko að hann vildi leifa tökuorðum í sjómannamáni að halda sér bara fyrst og fremst af hagnýtis og öryggis ástæðum en aðrir í orðanendinni og fleiri í samfélaginu tóku það ekki mál sko. Það skildi búa til ný orð fyrir sjómannan.
Sama hvað tautað og raulega.
Já.
Svo kom síldin og þá komu norsku orðin inn í máli sem við notum ennþá mörgver.
En þetta er nefnt í þessum einmitt greinum stundum jafnilega sem málblóm koma fyrir sko að þessi áhrif danskra og norskra sjómanna kringum landið sko að hérna Reykjavík þótti nú sínu verst sko en síðan er nefnt sko með auknum samskiptum með ritsímanum og því að danskir og norski sjómenn sé að koma hér í pláss kringum strendur landsins að þá sé ekki einu sinni sko orðið sveitinnar óheldar því að úr sjáaplássunum þá berist þetta alveg inn alla dali sko.
Já, þetta hefur náttúrulega borist bara með varningnum úr kaupstað.
Já,
En já, þetta er, og þú einmitt nefndir í þessu grúski rækstu því að það að menntun og menntamönnum er svolítið kentum hnignun íslenskunar.
Já, það var áberandi þarna á tímabili í kringum aldamótin að sko latínuskólinn, hann væri dóltið sko gróðrast í að dönskunar. Því að hérna, og þar höfum menn dóltið til síns máls í því sko að þeir voru að nýta sérstaklega í kennslubækunar.
Já, námsefni var á dönsku.
Já, að hérna, og það svona tvennt væri miður við það, annars vegar að hérna, nefnendur skildi ekki almennilega efnið, en hitt síðan öllu verra sko að þaðan væru nefnendur að hafa með sér dönsk orð og síðan sko að því að þaðan komu embættismenn og fínni borgarar upp í há embætti og síðan myndi alltíðan taka þessi orð eftir embættismennunum og fínu kallunum sko.
Og þess af umræðu heyrum við enn í dag.
Já.
En núna ensku.
Já, akkurat.
Það er talað mikið það að námsefni í háskólum er mikið til á ensku og í framhaldsskólum.
Já.
Þar er stöðugt meira námsefni á ensku og lærði skólinn var á sínum tíma var nú kannski sambarilegur við framhaldsskóla eins og við þekkjum það núna.
Já.
Og hérna, þetta er í rauninni sama umræðan en tungumálið sé annað. Það er áhugavert. Þetta fer allt í ringi.
Þetta fer allt
en það er samt ekki beint þannig að í millitíðinni hafi komið fram einhver fjöldi af íslensku námsbókum.
Nei.
Það hefur mikið allavega verið talað þá sé að það var skorti nýtt og gott námsefni á íslensku.
Nei.
Í áallum skólastíðum.
Já. Og það bara enn í tengslum við þetta, þessa nýjörða smíði til dæmis orðanenda verkfræðingafélagsins og bara hversu mikil hiti er í umræðinu nýjóra smíði hana, þá samfara því fer umræða sem sagt, samningu kennslubóka á íslensku. Það sé ekki síður mikilvægt sko heldur en bara að semja íslensku orð yfir fyrirbæri.
Einmitt. Og talandi íðorða smíða, þá eru þetta verkfræðingafélagið og að ógleymdu lestrarfélagi Kvenna Reykjavíkur sem að fær ekki hérna svona, þá athygli sem að því ber.
Nei.
Í þessari umræðu, en verkfræðingafélagið hefur jafnan verið talið brautriðandi í íðorðastarfi á Íslandi.
Já.
Og stofnaði svona fyrstu orðanefnd, sérfræði orðanefndina, því að þetta var orðanefnd lestrarfélags kvenna, ekki slík sérfræði orðanefnd, ef það svo maður að segja.
Nei.
En ég held að íðorðastarf hafi aldrei verið í eins miklum blóma og það er núna.
Nei.
Það er gífulega mikil íðorðastarfsemi í landinu, í fjölmörgum starfsgreinum og stéttar hérna, og stéttum í rauninni utan með þetta er haldið í Árnastofnun.
Já.
Og þar er veitt ráðgjöf og svo framvegis.
Og er á netinu Íþóra bankinn.
Já, árastur.
Sem er feikilega áhugaverður.
Þannig er það.
Það er svo margt orða sem að eru ofbóðslega sérhæft og hérna svona langt inn í hinum ýmsu fögum.
Já, einmitt. Og ég sakna þess oft þegar ég fletti upp í Íðorðabankanum að það eru orð og hugtök en það vantar skýringar.
Já, einmitt.
Og það er sennilega bara vegna þess að það er allt saman í vinnslu.
Já.
En það eru orðasöfn í bara ótal mörgum greinum þanninni.
Já.
Þannig að það má nú alveg segja það að verkfræðingafélagið og þessi málhreinsunar stefna sem var boðuð til dæmis í orðalistanum okkar.
Já.
Að hún hefur aldrei sporið ávöxt. Þú varst að hlusta á orða vorði. Við heyrðum Hauk Mortens og hljómsveit flytja lagið Tóta litla tindilfætt. Lagið er eftir Emil Riesen en textin eftir Gustav A. Jónasson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, Anna og Atli Kveðja.